จริงอย่างที่ท่านสอนว่าอาตมาก็ต้องตอบว่าจริงสิถ้าอาตมาเป็นคนสอนฮะ จริงอย่างที่ท่านสอนว่ามนุษย์เข้าใจผิดว่าความตื่นเต้นคือสุขแล้วเราจะมีอุบายเช่นไรดีโอ้โทษฮะเขาผู้ถามเห็นด้วยจริงอย่างที่ท่านสอนว่ามนุษย์เข้าใจผิดว่าความตื่นเต้นคือสุขแล้วเราจะมีอุบายเช่นไรดีที่จะเข้าใจอย่างท่องแท้และจะมีอุบายเช่นไรดีเพื่อจะได้ใช้กับเด็กวัยรุ่นเพราะปัญหาคือเด็กๆจะติดและแสวงหาความตื่นเต้นซึ่งจะนำพาไปสู่อุบายมุกได้โดยง่ายอาตมาเห็นว่าวัยรุ่นนี่มันจะสายเสียแล้วคือต้องสอนตั้งแต่อนุบาลภายในความสงบความสุขที่เกิดจากการทำความดีคือต้องมีคนค่อยชี้ให้เห็นว่านี่เสียสละให้คนอื่นทำอะไรให้คนอื่นรู้สึกยังไงไหมเป็นยังไงฮะลองแล้วเรารู้สึกยังไงเวลาทำอะไรให้คนอื่นแล้วก็ไม่หวังอะไรตอบแทนมันเป็นยังไงไม่สุขใช่ไหมเวลาเราเรียนอะไรแล้วก็เรียนรู้เข้าใจแล้วศึกษาและเข้าใจแล้วเป็นยังไงมีความสุขใช่ไหมในการที่ประสบความสำเร็จในการเรียนมีความสุขใช่ไหมใช่แต่ฝึกสมาสติมีสติในการนั่งในการเดินจงกรมมันสบายนะมีสติมันสบายนะคือต้องคือไม่ใช่ลางสมองแต่เป็นการให้เขาเห็นความจริงที่กำลังปรากฏให้เขาสังเกตคือต้องมีคนชี้ให้เห็นว่านี่คือความสุขใช่ไหมนี่กำลังสุขใช่ไหมเพราะถ้าเราย้ำอย่างนี้ตั้งแต่ระดับอนุบาลเขาจะมีประสบการณ์ตรงกับตัวเองว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากคุณงามความดีจากมีคุณธรรมอยู่ในใจมีจริงแล้วเขารู้เองเขาเห็นเองเพราะนั้นเมื่อเขาจะเจอกับความสุขแบบประเภทกระตุ้นประสาทเขาก็คงจะต้องชอบบ้างเหมือนกันก็ธรรมดาของวัยรุ่นหรือธรรมดาของคนมันก็จะต้องมีธรรมชาติจะตื่นเต้นแต่ว่าก็คงจะไม่หลงไหลมากถึงขั้นที่จะติดอบายมุขต่างๆเราก็หวังว่าอย่างนั้นตั้งก็เป็นการฝึกเด็กตั้งแต่ยังเล็กยังไม่ถึงวัยรุ่นนะมันถึงจะดีที่สุดนอกจากนั้นนะสำหรับเด็กที่วัยรุ่นแล้วอย่างน้อยก็มีโอกาสจะพาเด็กไปเดินในธรรมชาติไปสัมผัสกับธรรมชาติหรือไปในวัดหรือไปในที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นแล้วก็มีความสุขแล้วก็ค่อยฉันคุณแม่มีความสุขมากตรงนี้ไม่ทราบว่าลูกเป็นยังไงฮะคือให้เขารู้สึกก็จริงเหมือนกันฮะซึ่งบางครั้งเขาอาจจะไม่ค่อยยอมรับในขณะนั้นเพราะว่าเด็กวัยรุ่นก็มีอัตตาเหมือนกันฮะแต่ว่าต้นหลังเขาถ้าเราไม่พูดมากให้เขารู้สึกเองต้นหลังก็อย่างน้อยก็เป็นสัญญาที่ดีพอเวลาผ่านไปเขาก็จะนึกได้บางทีพอจะรู้สึกตัวได้บางคนก็20กว่า30แม้สมัยก่อนนะตอนที่คุณพ่อคุณแม่พาไปเดินในป่าหรือไปต่างจังหวัดต้องมีความสุขมากนะคือบางทีความจำเก่าๆมันก็อยู่ใต้สำนึกพอถึงเวลาเหมาะสมมันก็พุทธขึ้นมาใหม่บางทีเราสอนเด็กก็เป็นลักษณะการวางเมล็ดมากกว่าที่จะหวังผลทันตาเห็นกราบเรียนท่านอาจารย์พระเมตตาอธิบายปัญญาสูงสุดของพุทธศาสนาคืออะไรต่างกับปัญญาทางโลกตรงไหนนักวิชาหรือนักวิทยาศาสตร์มักจะ ภูมิใจในความรู้และวิธีการหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ว่ามีความเป็นกลางมีหลักฐานมีเหตุผลจึงน่าเชื่อถือนักวิทยาศาสตร์ผู้มีความมั่นใจสูงอาจคิดว่าวิชาอื่นๆงมงายที่ซ้ำคำถามมีน่าสนใจมีสองข้อเหมือนกันข้อแรกที่ว่าปัญญาสูงสุดคือเราถือว่าปัญญาที่ดับทุกข์ได้ดับกิเลสได้ปัญญาถ้าเป็นแค่ความคิดก็มักจะเป็นที่พึ่งเฉพาะเวลาและกรณีที่ไม่กระทบผลประโยชน์ของตัวเองและความรู้สึกของตัวเองอัตตาตัวเองหรือว่าเราอาจจะมีวิชาความรู้ต่างๆพอมันเกิดปัญหาชีวิตมันดับหมดเลยใช่ไหมเรา เกิดวิกฤตแล้วมันจำอะไรไม่ได้ดังนั้นเวลาอยู่ปกติสุขในรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เวลาเกิดวิกฤตขึ้นมาไม่รู้อะไรสักอย่างพอมันหายวิกฤตแล้วกับปกติแล้วมันก็นึกได้อันนี้ก็ข้อบกพร่องของปัญญาระดับโลกอีกอย่างหนึ่งคือปัญญาระดับโลกเนี่ยบางทีก็นำไปในทางเสื่อมเสียได้อย่างเช่นเคยพูดว่าเรื่องเด็กสังสรรค์หรือคนเน้นมากเรื่องความสังสรรค์เรื่องครีเอทีฟเรื่องความฉลาดแต่ทุกวันนี้คนเอาความฉลาดไปทำอะไรบางทีเอาความฉลาดไปพัฒนาอาวุธนั่นพวกอาวุธปัจจุบันนี้เลยพวกสมาร์ทบอมพวกคลัสเตอร์บอมพวกเนี้ยก็มีต้องฉลาดมากๆจึงจะผลิตได้จึงจะคิดได้ความหรือว่าความคิดในการสร้างเครื่องบันเทิงต่างๆนี่ก็มีมากแต่ปัญญาเพื่ออะไรต้องการสร้างปัญญาเพื่ออะไรอันนี้ก็เป็นข้อคิดทีนี้เรื่องมีคำหนึ่งที่อาตมาจะงงที่สุดคือบางทีก็จะได้ยินบางคนเรื่องพุทธศาสนาเรียกนับถือพุทธศาสนางมงายซึ่งอาตมาลินึกไม่ออกว่าคนจะมองยังไงได้อย่างไรเพราะว่าพุทธศาสนาคือเครื่องทำลายของงมงาย มีวิธีการที่มุ่งมั่นที่จะทำลายความงมงายโดยตรงแล้วก็หลักฐานในคำสอนของพุทธศาสนามีมากมายเหลือเกินซึ่งถ้าใครบอกว่าพุทธศาสนางมงายเนี่ยแสดงว่าไม่เคารพเพียงแค่จะเปิดพระไตรปิฎกหรือที่จะศึกษาว่า primary source ว่าอย่างไรถ้าเป็นตามหลักวิชาการเนี่ยเสียวิชาการนะใช่ไหมถ้าไม่ได้ดู primary source เลยฟังได้คำเล่าเลือจากคนอื่นนะก็สรุปแล้วว่างมงายนี่ก็เสียความเป็นนักวิชาการนะนี่เรื่องวิทยาศาสตร์ก็เป็นวิธีแสวงหาความจริงอย่างหนึ่งในบรรดาวิธีทั้งหลายซึ่งมีข้อดีข้อเสียทำเอกลักษณ์ของวิทยาศาสตร์ก็คือใช้เครื่องมือวัดสิ่งต่างๆใช่ไหมวิทยาศาสตร์ก็อยู่ที่การวัดสิ่งใดที่วัดไม่ได้เรายังไม่มีเทคโนโลยีไม่มีเครื่องมือพอที่จะวัดได้วิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงทีนี้อันนั้นก็ยังไม่เป็นปัญหาแต่ก็ปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ของกลางวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นกลางได้ยากเราจะแยกวิทยาศาสตร์ออกจากนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้วิทยาศาสตร์ไม่มีเหมือนพุทธศาสนาไม่มีมันมีแต่มีแต่ชาวพุทธวิทยาศาสตร์ไม่มีก็มีแต่นักวิทยาศาสตร์ทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นว่าเมื่อต้องการความยิ่งใหญ่จะพบว่า วิธีแสวงหาความจริงของฉันเนี่ยจะเน้นเฉพาะในสิ่งที่วัดได้ก็กลายเป็นว่าสิ่งที่วัดไม่ได้ไม่มีความหมายไม่มีความสำคัญกลายเป็นว่าสิ่งไหนที่ฉันวัดไม่ได้สิ่งนั้นฉันไม่ยอมรับว่าเป็นความจริงอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ไม่มีหลักฐานก็เป็นเรื่องศรัทธาและความเชื่อว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือสิ่งที่เป็นจริงคือมีเฉพาะสิ่งที่ปัจจุบันเราวัดได้อันนี้ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งซึ่งไม่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นหลักของวิทยาศาสตร์ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์หลักที่สองก็คือยังเป็นความยอมรับว่าสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจเลยก็คือจิตใจลองทุนในการค้นคว้าเรื่องสมองทั้งหลายสิบปีไม่รู้กี่พันล้านกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านดอลลาร์แล้วแม้นักวิทยาศาสตร์ที่ว่านำหน้าก็ยังยอมรับว่าความรู้นิดเดียวนี่เมื่อวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่เราเรียกว่านักวิทยาศาสตร์และผู้ที่คิดผู้ที่สร้างสมุติฐานผู้ที่กันคือตัวจิตใจก็กลายเป็นว่านักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสามารถรู้เข้าใจความจริงของโลกโดยไม่เข้าใจส่วนสำคัญที่สุดคือตัวเองอันนั้นก็คือความเชื่อที่เป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ว่าทั้งที่เรายอมรับว่าไม่เข้าใจสมองของตัวเองไม่เข้าใจจิตใจของตัวเองตามความเป็นจริงเราก็ยังสามารถเข้าใจโลกได้เหมือนกับเราสามารถแยกโลกออกจากจิตใจผู้เสวยโลกและผู้สัมผัสกับโลกถือว่ามีโลกอยู่นอกตัวเราที่ไม่ขึ้นอยู่กับจิตใจของเราอันนี้ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งซึ่งตอนหลังก็ยังมีความไม่เห็นด้วยกันมากนั้นต่อมาว่าวิทยาศาสตร์ที่ก็มีข้อดีก็เป็นวิธีแสวงหาความจริงทางวัตถุอย่างหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาก็มีความเชื่อถือบางอย่างแฝงอยู่ในวิทยาศาสตร์โดยนักวิทยาศาสตร์เองจะไม่ค่อยยอมรับหรือไม่ค่อยจะรู้ตัวว่าวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรแตกต่างกับศาสนาในปัจจุบันทุกวันนี้ก็คนเชื่อในวิทยาศาสตร์แบบงมงายใช่ไหมถ้าสมัยก่อนบอกว่าพระผู้ใหญ่พูดอย่างนั้นยังคนก็จะเชื่อทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันอย่างนั้นแถลงว่าเชื่อทันทีทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ก็เลยเสื่อมไปเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีการซื้อนักวิชาการใช่ไหมทุกวันนี้ใครอยากจะสนับสนุนความคิดเห็นของตัวเองต้องจ้างนักวิทยาศาสตร์มาเป็นที่อ้างอย่างเช่นในปัจจุบันก็เป็นที่รู้กันว่าโลกกำลังอุ่นขึ้นglobal warming กำลังเป็นปัญหามากมายแต่ผู้ที่เป็นเหตุให้เกิด global warming รายหนึ่งก็อเมริกาแล้วก็การที่จะลดปัญหาก็จะมีผลกระทบต่อนักธุรกิจชั้นใหญ่ของอเมริกาเพราะนั้นรัฐบาลอเมริกาซึ่งอยู่ในอำนาจของนักธุรกิจจึงปฏิเสธว่า global warming ไม่มีจริงแต่จะพูดอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกมีหลักฐานเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลอเมริกาต้องซื้อนักวิชาการบางคนสนับสนุนหรือแม้ในเรื่องอะไรก็ตามถ้าไม่มีนักวิทยาศาสตร์เห็นด้วย9คนก็ต้องมีอย่างน้อย1ใน10ที่ไม่เห็นด้วยอ้าวก็จ้างคนนี้มาเอาคนนี้มาอ้างว่านี่เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกัน ทีนี้เราก็มีวิทยาศาสตร์ว่าทุกอย่างใช่ไหมคนที่ว่าอย่างนี้ก็ว่านักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ก็พวกนี้ก็นักวิทยาศาสตร์ของฉันไม่เห็นด้วยพวกเราที่อยู่กันไม่รู้จะเชื่อนักวิทยาศาสตร์ฝ่ายไหนเรื่องความคอร์รัปชันในวงการวิทยาศาสตร์มีมากเพราะว่าวิทยาศาสตร์ถึงจะว่าหลักการหรือคอนเซ็ปต์ของวิทยาศาสตร์เป็นกลางในระดับหนึ่งเนี่ยแค่ระดับหนึ่งแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่เป็นกลางนักวิทยาศาสตร์คือครูที่ต้องเรียนชีพผู้ที่มีผลประโยชน์ผู้ที่ต้องการลาภยศสรรเสริญสุขต้องการรางวัลโนเบลต้องการดังเมื่อนักวิทยาศาสตร์มีกิเลสแล้ววิทยาศาสตร์จะบริสุทธิ์ได้ยังไงอาตมาจึงว่าทุกวันนี้เรากลายเป็นว่างมงายในเรื่องวิทยาศาสตร์มากถ้าเห็นเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมเผลอตัวพูดคุยเล่นมาพูดคุยเล่นควรทำอย่างไรครับแสดงกิริยาเตือนหรือปล่อยให้เขาได้สติเองวิธีการที่ดีที่สุดคือเขียนคำถามเล่าปัญหาให้อาตมาได้อ่านออกให้คนนั้นรู้สึกอายไปเองหากชีวิตปัจจุบันมีพร้อมทุกอย่างแล้วทั้งด้านการงานครอบครัวและทรัพย์สินโดยอายุยังไม่ถึง50ปีควรตั้งเป้าหมายชีวิตที่เหลืออย่างไรก็ให้เจริญด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็สร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์คนอื่นให้ถึงพร้อมคือประโยชน์ตนก็อย่างหนึ่งประโยชน์ครอบครัวประโยชน์ชุมชนประโยชน์สังคมก็เรามีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทำสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นให้มากขึ้นแต่การชีวิตของเราได้อายุยังไม่ถึง50ปีก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะอยู่อีกนานเท่าไหร่ใช่ไหมคือตอนนี้ก็เหมือนก็ว่าคนจะเชื่อมันก็ว่ามีมาตรฐานว่าควรจะ75ขึ้นไปนี่เหมือนกับว่ามีสิทธิที่จะ แล้วถ้าคนไม่ถึง75แม้ไม่น่านะอายุแค่นั้นเหมือนกับว่าถูกหลอกนะว่าไม่ได้ครบตามอายุที่ควรจะได้นึงใน50ก็ดีแล้วนะตอนที่ลุงพชาท่านอัมพาตใหม่ๆนะท่านรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาสถานช่วยไม่ได้ก็จะให้ท่านกลับไปจะให้ท่านมรณภาพที่วัดไม่อยากให้ท่านมรณภาพที่จุฬาทางวัดเราสร้างกุฏิพยาบาลพวกเราก็คิดว่าจะช่วยพยาบาลจนท่านจนถึงท่านมรณภาพก็พวกหมอพวกเรากะว่าเขาคงไม่ถึงปีคิดว่าอย่างนั้นแล้วเราก็เตรียมตัวที่จะรับกับการมรณภาพของท่านท่านอยู่ได้10ปีและพวกเราหลายๆคนตายก่อน นั้นมาบ้านในเรื่องอายุเนี่ยแล้วถือว่าเนี่ยอายุเนี่ยมันคงไม่แน่นอนนะต้องการชีวิตที่ไม่ต้องว่ามันการงานครอบครัวสัมพันธ์มันดีฮะต้องการชีวิตที่แบบไหวตัวเองได้มันถึงขั้นนั้นอย่างฮะอยากจะไหวตัวเองสร้างประโยชน์ตนด้วยสร้างประโยชน์คนอื่นได้ด้วยสร้างประโยชน์สังคมด้วยสร้างประโยชน์รับใช้ศาสนาด้วยแต่ที่สำคัญก็คือคนเราถ้ายังไม่ถึงขั้นพระโสดาบันอยู่ในเขตอันตรายรับรองด้วยเองไม่ได้ท่านโสดาบันซึ่งคารวะถือศีล5เขาถึงได้จะเป็นห ัวเลี้ยวหัวต่อในการวิ่งไวตายเกิดในวัฏสงสารพอไปถึงขั้นโสดาบันแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะต้องตกนรกเป็นไปไม่ได้ที่จะต้องเกิดเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์ดิเรกชันต่อไปถ้าอยู่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นเรียกว่ายังเป็นไปได้ถึงแม้ว่าคงยากหรอกเราเป็นคนดีไม่เคยอย่าด่วนสรุปเราอาจจะดีเพราะสิ่งแวดล้อมช่วยให้เราดีถ้าสิ่งแวดล้อมช่วยไปในทางที่กระตุ้นกิเลสเรามันจะเป็นยังไงไม่รับรองด้วยเองได้ไหมกราบเรียนกรุณาเปรียบเทียบทฤษฎีทางจิตวิทยาของฝรั่งเรื่อง Ego Self Psychology กับหลักอนัตตาของพุทธความรู้ของอาตมาคงไม่พอมั่งเรื่องของฝรั่งไม่ค่อยถนัดก็แม่ของคือนักคิดของฝรั่งสังเกตว่านักคิดที่ว่าเก่งสุดแล้วทฤษฎีนี่จะไม่ทนใช่ไหมทุกวันนี้แม่ของฟรอยด์เนี่ยแม่คนที่อยู่ที่ว่าถือเป็นสายของฟรอยด์โดยตรงนี่ปฏิเสธทฤษฎีของฟรอยด์ทั้งหลาย 10% ใช่ไหมที่จะยอมรับแม่ในสายของท่านเองก็น้อยแต่เรื่องตอนหลังก็มีของโยงคอยของแรงของไรของคนนั้นคนนี้แค่คำว่าอีโก้ก็อัตมาก็ยังไม่ค่อยจะแน่ใจว่าแปลว่าอะไรเป็นอย่างไรอัตมาเองก็มีหลักว่าสิ่งใดที่แปลปาลีไม่ได้ไม่มีจริงหลักง่ายๆนะเขาเอาของพุทธเจ้าผู้รู้ผู้เตือนผู้เตือนเบิกบานดีกว่าก็ฟรอยด์ก็มีเรื่องอีโก้เรื่องอีดเรื่องอะไรเท่าไหร่ตามเป็นระบบของเขาใช่ไหมจะขอผู้รู้ช่วยจำกัดความของอีโก้ให้อาตมาได้เปรียบเทียบถูกใครจะพยายามคำว่าอีโก้ให้อาตมาหน่อยคุณหมอคุณใดคนหนึ่งอีโก้คืออะไร
ก็เขาฟรอยด์เขียนไว้ว่าน่าจะเป็นส่วนของจิตใจที่ใช้จัดการกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่จะจัดการกับความต้องการของจิตใจที่ส่วนลึกที่เป็นอิดจัดการกับจิตใจส่วนลึกที่เป็นซูเปอร์อีโก้คล้ายๆเป็นตัวกลางที่คอยแฮนเดิลความกดดันที่มาจากซูเปอร์อีโก้ด้วยความกดดันที่มาจากส่วนล่างคืออิดความต้องการด้วยคล้ายๆเป็นผู้จัดการคล้ายๆหน้าที่ของก็อีโก้ก็มีหลายอย่างเช่นเวลาเราเดินเราก็ต้องใช้อีโก้เวลาเราตัดสินใจเราก็ต้องใช้อีโก้อย่างนี้ค่ะพิจารณาเหตุผลเราก็ต้องใช้อีโก้พอจะเป็นภาพกลางๆอย่างนี้ถ้าอาจารย์ท่านอื่นจะช่วยเติมก็ได้นะคะซูเปอร์อีโก้คือเป็นจริยธรรมเป็นตัวที่ตัดสินว่าอันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำเป็นคล้ายๆเป็นตัวควบคุมว่าให้เราทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นเหมือนศีลธรรมไม่จำเป็นค่ะถ้าไม่พ่อแม่ไม่สร้างให้ก็ไม่มีเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ติดตัวมาโดยกำเนิดต้องมาเรียนรู้หลังจากที่เกิดมาแล้วแต่อิฐนี่ติดตัวมาโดยกำเนิด
ก็ทำไมก็สงสัยเหมือนกันว่าสำหรับพวกเราในสังคมพุทธการเอาทฤษฎีแบบนี้มาใช้อธิบายหรือมองจิตใจมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเมื่อเรามีเมื่อมีระบบมีแนวมาอธิบายที่สมบูรณ์แล้วมันจะมีประโยชน์ไหมในการที่จะเอาอีกระบบหนึ่งมาใช้อธิบายการทำงานของจิต อันนี้เป็นคำถามที่อาตมาสงสัยเพราะว่าทุกวันนี้ก็รู้ว่าในโลกตะวันตกทุกวันนี้ก็มีความสนใจเรื่องพุทธศาสนามากโดยเฉพาะในวงการพวกนักจิตบำบัดกับPsychoanalysis ก็มีอาจารย์ที่ Harvard ชื่อ Jack Engler ซึ่งเป็นนักปฏิบัติทางฝ่ายเทรวาดซึ่งก็เป็นนักจิตบำบัดที่มีชื่อก็เขียนหนังสือเรื่องนี้ก็มีหลายท่านที่ถือว่าการอธิบายของพุทธศาสนานี่จะมีประโยชน์มากอาตมาจึงคิดว่าเอ๊ะทำไมในเมืองไทยไม่ค่อยมีใครจะคิดจะใช้เท่าไหร่นี่เรื่องพระท่านเราจะเปรียบเทียบได้ยากคือเหมือนกับว่าเราเอาอย่างนี้แล้วกันว่าเรามีจะว่ายังไงดีเรามีตัวตนโดยสมมติเรียกว่าต้องเป็นที่พึ่งของตนตนต้องเป็นที่พึ่งของตนนะและต้องพึ่งตนเองแล้วก็เป็นคุณธรรมระดับสามัญของชาวพุทธมันจะขัดกันไหมว่าต้องเป็นที่พึ่งของตนกับไม่มีอัตตาตัวตนเราถือว่าเป็นคนละระดับเช่นพุทธเจ้าท่านสอนว่าอยู่ในสังคมอยู่ในโลกก็ใช้ภาษาของชาวโลกพยายามผูกทำเหมือนกับคนอื่นเขาทำกันแต่ว่าความรู้ที่ลึกซึ้งมีอยู่แต่ว่าเราจะพูดเราก็ใช้ภาษาที่จะสื่อความหมายได้ต้องรู้แล้วต้องความต้องมีปัญญารู้เท่าทันภาษาด้วยว่าใช้ภาษาเพื่ออะไรอันนี้แค่นี้อันนี้อาจจะเป็นนอกประเด็นนิดนึงนะแค่นี้นะทุกวันนี้รู้สึกจะมีข้อผิดพลาดมากผู้มีความรู้ใช้ภาษาไทยมีภาษาอังกฤษปนกันเยอะเลยจนกระทั่งฟังรู้เรื่องเฉพาะผู้ที่อยู่วงการเดียวกันก็เป็นการสร้างความแปลกแยกในสังคมระหว่างผู้ที่ศึกษาภาษาอังกฤษในระดับนั้นและผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงชาวบ้านฟังไม่รู้เรื่องแล้วเราพูดเพื่ออะไรก็น่าจะเอาผู้ฟังเป็นหลักอย่างนี้ว่าพูดยังไงใช้ภาษาอย่างไรมันจึงจะถึงใจของผู้ฟังทุกวันนี้เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษโดยไม่จำเป็นก็เป็นปัญหามากอาตมาเองก็เกิดเมืองนอกนานๆทีที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษและใช้ก็ด้วยตั้งใจใช้เพื่อจะให้เข้าใจในคอนเซ็ปต์บางอย่างใช้คำว่าคอนเซ็ปต์เพราะว่าอาตมายังไม่ชอบคำแปลไม่ใช่ดังนั้นก็ต้องมีเอาอย่างนี้ว่าจิตใจก็ต้องอยู่ในภาวะที่ปกติพอสมควรจึงจะได้รับประโยชน์จากการทำสมาธิได้อย่างที่พูดเมื่อวานนี้ที่ในทัพภาษาจิตแพทย์เมืองนอกหรือว่าชัดภาษาตะวันตกบางทีก็จะพูดว่าอีโก้จะต้องแข็งแรงพอจะต้องมี solid ego หรือว่า strong egoก่อนที่จะปฏิบัติธรรมในขั้นสูงธรรมว่าในสำหรับกรณีของจิตใจที่ยังมีปัญหาแล้วก็เน้นในเรื่องการให้คนอื่นให้ช่วยคนอื่นหนึ่งเพราะเกิดความภาคภูมิใจในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้คนอื่นก็ถือว่าชีวิตมีคุณค่าในการที่ช่วยคนอื่นได้แล้วก็นอกจากนั้นนะก็ทำให้ไม่หมกมุ่นอยู่ในความคิดกับปัญหาตัวเองมากเกินไปช่วยคนอื่นให้รับทราบในปัญหาของคนอื่นก็จะช่วยได้รักษาศีลให้รู้สึกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในขอบเขต ของศีลธรรมได้เป็นผู้ที่ระงับความอยากที่ไม่ดีไม่งามได้ก็ทำให้เกิดความเคารพนับถือตัวเองอันนี้จะเป็นเรื่องของอีโก้หรือเปล่าไม่รู้ก่อนก็ได้พูดถึงเรื่องคือในแต่ละยุคแต่ละสมัยคนก็จะเอาเทคโนโลยีนั้นเป็นเครื่องอุปมาจิตใจได้สังเกตไหมว่ายุคนี้คนจะชอบพูดเอาคอมพิวเตอร์ไปพูดเรื่องฮาร์ดแวร์แล้วก็จิตใจเหมือนซอฟต์แวร์เหมือนโปรแกรมเหมือนอะไรเอ๊ะทำไมทุกวันนี้รู้สึกว่าเปรียบเทียบการทำงานของจิตใจกับคอมพิวเตอร์ได้ถนัดร้อยกว่าปีที่แล้วสมัยที่ฟรอยด์อยู่ก็เป็นเรื่องที่ยังเป็นช่วงของเครื่องกลไกต่างๆเพราะนั้นก็จะมีเรื่องกดดันเรื่องนั่งขึ้นเรื่องนี่ลงเหมือนคือมันไม่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาเครื่องกลต่างๆที่เขาใช้ในสมัยนั้นแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ดูว่าการอธิบายจิตใจเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าเทคโนโลยีนั้นกำลังเป็นที่นิยมนั้นก็เป็นไปตามยุคตามสมัยทีนี้กลับมาพูดเรื่องส่วนตัวอีกว่าตอนที่อาตมาศึกษาหาความรู้กับชีวิตก่อนที่มานับถือพุทธศาสนาอ่านหนังสือมากเรื่องจิตวิทยาจิตศาสตร์เรื่องปรัชญาและอ่านไม่มากเหมือนกันแต่อาตมาก็มีหลักอย่างหนึ่งว่าถ้าเจอปรัชญาอันไหนที่ชอบแล้วจะต้องอ่านประวัติของนักคิดคนนั้นแล้วผิดหวังนี่ทุกรายเลยฮะพวกเพราะว่าเอ๊ะทำไมเขาคิดสูงแต่ชีวิตเขาเองไม่น่าประทับใจเลยฟรอยก็เหมือนกันดูความสัมพันธ์ระหว่างฟรอยกับลูกศิษย์ลูกหาเห็นไหมขัดแย้งมากก็หวงวิชาแล้วก็เรื่องความขัดแย้งกันทะเลาะกับยุงแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าตัวเองก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจตัวเองที่ควรแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครเคยอ่านเรื่องชีวิตครอบครัวของฟรอยด์มีปัญหามากเลยฮะปัญหากับภรรยาปัญหากับลูกเยอะยังปกครองครอบครัวไม่เป็นตัวอย่างที่ดีอาตมาก็อ่านแล้วสิ่งบางอย่างที่ก็เป็นความคิดที่แปลกดีแต่ก็มันก็เป็นศิลปะมากกว่าอย่างอื่นทฤษฎีของอาตมาก็คือความเก็บกดความตรงการพระนิพพานทำให้เกิดความรู้สึกทางเพศเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อย่างที่เขาว่าความรู้สึกทางศาสนาเกิดจากความเก็บกดความรู้สึกทางเพศตรงกันข้ามแต่คนยังไม่เข้าถึงพระนิพพานแล้วขาดมันรู้สึกมันขาดอะไรสักอย่างแล้วก็แสวงหาในกามพอพูดถึงพระนิพพานแล้วเรื่องกามได้หมดความหมายนั่นทฤษฎีของอาตมานี่ตรงกันข้ามกับของฟรอยด์เนี่ยกำลังจะหมดเวลาสำหรับบ่ายนี้แต่ว่าขอทบทวนเรื่องอนัตตาเราเป็นเรื่องที่อยากจะทำความเข้าใจอะแปลว่าไม่มีอนัตตาเป็นคำปฏิเสธอัตตาจะรู้ว่าอัตตาคืออะไรเราก็ต้องศึกษาเรื่องสังคมวัฒนธรรมของชาวอินเดีย 2,500 ปีที่แล้วว่ามีความเชื่อเรื่องอัตตาอย่างไรเพราะพระพุทธองค์กำลังปฏิเสธความเชื่อถือของคนในสมัยนั้นด้วยและเชื่อถือแล้วความเชื่อถือของคนทุกยุคทุกสมัยด้วยแต่ที่พระพุทธองค์สอนว่าไม่มีอัตตาตัวตนเนี่ยคือการปฏิเสธว่าสิ่งที่เราเชื่อว่ามีจริงๆแล้วไม่มีแค่นั้นยกตัวอย่างสมมติว่าเราเชื่อว่าในบ้านนี้มีกัมมันตภาพรังสีอันนี้มาเครื่องไกเกอร์คาวน์เตอร์นะเชื่ออะไรแล้วมาตรวจห้องนี้ว่ามีติ๊กๆๆไม่มีเงียบเข้าห้องโน้นห้องนอนไม่มี แต่เข้าห้องสมุดไม่มีลงไปข้างล่างทุกห้องทุกห้องแล้วไม่มีเลยเราก็สรุปแล้วว่าบ้านบุญนี่ไม่มีกัมมันตภาพรังสีแต่ถ้าจะถามว่าเอละภาวะไม่มีกัมมันตภาพรังสีมันอยู่ตรงไหนมันเป็นอย่างไรท่านตอบไม่ได้ว่าไม่มีใช่ไหมไม่มีภาวะหนึ่งที่เราจะเข้าถึงได้ว่านี่คือภาวะไม่มีกัมมันตภาพรังสีอันนี้อนัตตาก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเข้าถึงภาวะที่ว่าอนัตตาเพราะว่ามันเป็นแค่การปฏิเสธเหมือนกับปฏิเสธว่าบ้านนี้ไม่มีกัมมันตภาพรังสีเป็นการแก้ความคิดผิดพอเราเข้าถึงความจริงแล้วจะสังเกตว่าสิ่งที่เราเคยคิดว่ามีที่จริงมันไม่มีก็แค่นั้นเองชีวิตของเราท่านจึงว่าเป็นต้องเปลี่ยนจากมองเป็นเอาภาษาอังกฤษก็ได้นะจาก content เป็น process นะว่าเป็นเรามองเป็น process เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยของกายและใจในชีวิตของเราจึงอาจเปรียบเทียบเหมือนกับแม่น้ำก็ได้แต่แม่น้ำชาวพระยาคืออะไรอะไรคือตัวแม่น้ำอะไรคือตัวแม่น้ำถ้าเราคิดน้ำนี่คือตัวแม่น้ำอ้าวน้ำนี่กำลังจะไหลเข้าสู่ทะเลไหมน้ำส่วนไหนที่ว่าเป็นตัวแม่น้ำแท้ๆมันก็ไม่มีเห็นแต่ว่าน้ำนี้ปัจจุบันนี้อยู่ตรงนี้เราก็เรียกว่าแม่น้ำชาวพยาแต่ก่อนเราก็เรียกว่าน้ำฝนต่อไปเราจะเรียกว่าน้ำทะเลแต่ในขณะนี้เราเรียกว่าเจ้าน้ำพยาส่วนอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของแม่น้ำก็เช่นเดียวกันไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เที่ยงแท้ถาวรที่เราจะชี้ได้ว่านี่แหละคือแม่น้ำแต่ว่ามันมีกระบวนการของธรรมชาติที่เราสมมติกันว่าเราให้ชื่อไว้ว่าเจ้าแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้เราเทียบได้กับชีวิตของคนคนหนึ่งเรียกว่าอาจารย์ชัยซาโลเหมือนกับตั้งชื่อว่าชาวแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีความต่อเนื่องอยู่มีครับตกลงว่าใครเห็นตัวอาตมาวันนี้กับอาทิตย์ที่แล้วหรือเดือนที่แล้วคงไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าความเปลี่ยนแปลงก็มีอยู่ตลอดเวลาความเปลี่ยนแปลงในเซนในร่างกายและเรื่องของเรื่องจิตใจมันก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทิ้งแท้ถาวรนั่นคือตัวอาจารย์เชียซาโลแต่ว่าเราตั้งชื่อไว้ถ้าไม่มีชื่อเราก็ยุ่งใช่ไหมถ้าเรียกว่ามีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วจะยากใช่ไหมว่าวันนี้จะไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมกับใครรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วมีใครไปด้วยอ๋อมีเหมือนกันใครไปด้วยก็มีรูปเวทนาสัญญาอยู่กันไม่ได้เป็นบ้าเพราะนั้นเราก็สมุดแต่คนเรานี่ใช้สมุดก็ลืมว่าเป็นแค่สมุดเข้าสมุดเป็นความจริงก็อนัตตาก็แค่นั้นก็คือความเป็นกระแสความเปลี่ยนแปลงไม่มีจุดใดจุดหนึ่งที่เที่ยงแท้ถาวรเป็นเจ้าของชีวิตแล้วเราก็ถูกหลอกด้วยภาษาอันนี้ตัวอย่างที่เขาหยอกกันมาเรื่องภาษาอังกฤษอีกแล้วว่า it is raining it is raining คำถามก็คือ it คืออะไร it หมายถึงอะไร what is raining it is raining แต่ว่า what is it that is rainingคือภาษาก็ทำให้เข้าใจว่ามี subject มี object มี verb มี subject ที่กำลังทำอะไรฮะมันเกิด object แต่ในธรรมชาติจริงๆแล้วมันก็มีแต่ฝนไม่มีตัว it ที่กำลังตกที่กำลัง raining ใช่ไหมดังนั้นชีวิตของเราเหมือนกันว่า I feel ใครคือตัว I feel ไม่มีมันมีแต่ feel I remember who remember ไม่มีก็มีความจำเกิดขึ้นและดับไปฉันรู้สึกใครเป็นตัวฉันก็ไม่มีมีแต่ความรู้สึกฉันคิดว่าฉันชอบฉันไม่ชอบฉันรักฉันชังฉันกลัวฉันกังวลฉันซึมเศร้าเอาใครเป็นตัวฉันอันเดียวกันฉันที่เจ็บปวดกับฉันที่มีความสุขในอันเดียวกันหรือเปล่าฉันที่จำได้ฉันที่กำลังกังวลอันเดียวกันหรือเปล่าฉันที่ร้อนกับฉันที่กลัวอันเดียวกันหรือเปล่าก็เป็นหรือเป็นแค่ความสมุดของภาษาว่ามีคำว่าฉันแล้วก็รับงานทั้งหมดเลยเมาเอาหมดเลยแต่ว่าถ้าเราดูจริงๆแล้วมีไม่มีมีเจ้าของประสบการณ์ที่ว่าตัวฉันมีจริงไหมนี่คือการท้าทายพุทธเจ้าให้มันดูตรงจุดนี้ว่ามีหรือเปล่าทีนี้คิดมันก็มันอาจจะได้ทฤษฎีจะใจชวนเชื่อแต่ต้องเป็นประสบการณ์ตรงในจิตใจที่แน่วแน่เป็นสมาธิมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงที่ปัญญาจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงวันนี้ก็คงสมควรมีเวลา